Cada vez imos coñecendo máis da historia de Galicia gracias á arqueoloxía e os traballos de arqueoloxía que se están desenvolvendo en diferentes puntos de Galicia. Traballos moi moi interesantes. Imos ir ata o Servizo de Arqueoloxía da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura. Roberto Pena, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Roberto Pena, o xefe de Servizo de Arqueoloxía. Estades, por exemplo, no xacemento romano do río Caldo en Lobios, ali traballando. Que é o que hai e que é o que estades facendo?
Pues en Río Caldo, allí, bueno, estamos ante un amancio que estaba dentro de la vía romana y estamos, bueno, en una fase de consolidación de unas estructuras que se iron y después en ampliar a excavación existente en este momento. Uh-huh. Está siendo muy interesante porque están apareciendo incluso pedras con grabados. La verdad es que, y aparte que el sitio es un sitio muy... muy especial, está dentro do parque natural, bueno, en un sitio que ten todo esa zona.
Uh-huh. No seu día, os romanos, digamos, que utilizaban para descansar esa zona, cando iban de Braga a Lugo, bueno, cando viñan por aquí, esa é unha zona estratégica, non?
É unha zona estratégica porque é unha vía de comunicación fundamental dentro da Galicia.
Uh-huh. Como está ahora mismo ese xacemento romano de Río Caldo?
Pues a verdade, prácticamente está rematada a actuación deste ano. Hoxe por a tarde vais a facer unha visita guiada para todos os veciños, para que coñezan o que saiu. A verdade que hai unhas estruturas, e máis, incluso estuve onte ali, e a xente que non o coñecía quedouse gratamente sorprendida porque... lle gustou moito como estaba todo, quedou impresionado co sistema de calefacción que usaban os romanos.
Como era ese sistema de calefacción?
Sí. Tiñan unha parte que era un forno, despois tiñan unha especie de columnas, e era unha calefacción por solo radiante.
¡Anda! Sí, ¡qué maravilla!
Sí.
Son pioneiros do suelo radiante.
Eso que hace
que no
se facer, pues os romanos ao tiñan.
¡Qué ben! Sí. Un pouco máis ao norte, en Lalín, Altar do Sol. ¿Qué é eso do Altar do Sol que va a empezar tamén ali a traballar?
Sí, en Altar do Sol é unha zona onde hai unha necrópoli, donde hai os restos de varios dólmenes, como é Altar do Sol, que é un dolmen moi peculiar, donde nos atopamos que, por circunstancias que sexan no seu día, alguén cortou parte dos ortostatos que da cámara e os reutilizou para os muros de peche. Entonces, a actuación que queremos facer é recuperar os que podan ser recuperados dos ortostatos do muro de peche e volverlos a colocar no seu sitio, vaya. Porque xa de por sí, tal como está agora, é unha cámara, sinceramente, espectacular. E coa recuperación pode quedar bastante, bastante interesante.
Uh-huh. Hai moito traballo que facer, Ali.
Bueno, é un traballo basicamente de restauración, inda que se va a facer unha pequena rescavación para intentar documentar un pouco máis o xacemento, pero bueno, é un traballo, non é sinxelo, porque conseguir recolocar outra vez unha pedra e pegala e todo eso non vai a ser un traballo fácil.
Pois non vos aburrides, no Servizo de Arqueoloxía da Consellería de Cultura, un montón de proxectos e todos, a verdade, que moi moi interesantes, sí, señor. Roberto Pena, moitísimas gracias, moi bo día.
Moitísimas gracias a vosotros, unha aperta.